Porém, ele abriu ali o olho e ele disse: ele é um homem muito estranho. Agora, o olho é um homem que vai morrer. O olho é um homem rico, ele é muito forte. Mas tem que ficar não. Tem uma oferta que não anda, é que não anda. Era bwyd efo hwnnw, ni mae'n gwybod ni adrodd yn rhaid i'r siŵr fel yna'n cyfle fan hynny. Meddwl yn ddim a symud a mae'n abrederon, hefyd mae'n edrych ymlaen. Cyfle newydd, a felly efo ni gyd, mae'n gyfysgau o rhaid. Mae'n gwaith i ffordd efo chi, cael o'n ôl. Ac felly, o'n i'n meddwl sy'n ni'n gallu meddwl am eiriau Paul o'r Timotheus. Yn ei mael o'r ddechrau. Roedd yna atgoffa i gadw yn hyn y ddawn ar ôl o Dyw i ti. Roedd atgoffa i gadw yn hyn y ddawn ar ôl o Dyw i ti. Bythefa os yn ôl, o'n i'n pregethu ar eir bod gyfartyr, am ddaeth cyflawniad yr amser am ôl Dyw ei bar. A mi o'n i'n creu at y syniad yma bod fel yna adeg arbennig fath y ddigwydd yn ffindiw, felly mae'n adeg arbennig yn hanes ni. Cyfnodau arbennig lle mae rhywbeth arbennig yn gallu digwydd. A falle bod y blwyddyn yma wedi bod yn gyfnod arbennig i ddiw ddelio efo ni mewn rhyw ffordd arbennig. Byddwn ni'n cael gweld diw ar y waith yn ymwneud â'r ffordd arbennig. A dyna dwi eisiau chi yn feddwl am amdano. A dyna pam dwi'n troi at y geiriau yma. Wrth gwrs, wrth i ni feddwl am beth Paul i ddweud o Timotheus, mae'n dda i ni atgoffa yn yno o'r sefyllfa rhaid beth oedd yn wir am hyn yn gyntaf Paul yn y carchar. Ac yn disgwyl yn gyfarwydd bod yn ei gondefnio i farwolaeth yn ddia. Felly oedd yn meddwl bod ei fywyd o'n mynd i fod i ben. Ydy Timotheus, beth gyda ni olygu? I'r eglwys, Paul yn bod mor allweddol yn sefydlu eglwys i yn mynd. Sefydlu eglwys i tresio i ar mynd draw i Ewrop yn sefydlu eglwys i'r Ewrop am y tro cyntaf. Eithiad mor allweddol yn arwain yn rhoi fe chi ar yn helpu sortio problemau allan. Ond yn unig yn gyfnod yn sicr i Timotheus. Cyfnod yn newid mawr. Ond oedd yn unig wedi bod yn cyfrifoldeb newydd. Sut oedd yn unig wedi bod yn newid? Beth i werth i'n gofio, wrth gwrs, ydy pan mae Paul yn siarad yma. Ond yn siarad o'r rhywun oedd yma wedi profi pethau. Nid sôn am syniadau o'r bod, chyd gyda'i cymor rwy'n dŵr bydd o'r ei bod yn. Mi oedd o wedi wynebu yn sicrwyd, mi oedd o wedi wynebu problemau, oedd o wedi wynebu bach o fath yn am yr eglwysi, oedd o wedi wynebu cylunion o bob math. Nid o'r lais na o ddogwyd yn dweud, a hofiad i'r bod, nid dyna oedd o. A mi oedd yn gwybod beth oedd hi'n bod yn hanol grwydfer ffwrwyd. Felly dyma i ni gwerth sylwi arnyn nhw. A dwi'n gweithio yn gwerth sylwi ar ddechrau blwyddyn newydd. Dwi'n ni'n gallu feddwl am dan wrth feddwl yn gyd yma. Dwi eisiau i chi feddwl am dan bod ni fod gan Dduw waith ar eich cyfer chi. Mae'n ein cynllunio'r blwyddyn nesaf yma. Yn rhoi cyfle i chi wneud rhywbeth, bydd yn ogoniad i'w enw, bydd yn dwy'n i chi'n agosach at Dduw, bydd yn glod i Dduw trwy yr hyn fyddwch chi yn ei wneud mewn Dduw Paul was unlocked Timothy's regarding him as our Lord dear will. How would you be right now? He would pass a bit. When a wise are in yourself, the Lord will down be teaching of this and the more you go along with wise you can be part of it. And you follow the church at your face, Mohammed, you should have far out there, or Hamani, or poor people Hamani, or what the other are looking with the Lord. The Lord, or the God I'm higher than what they would be made from the stop. We were the one outline that we should have keep climbing down. Having a little more life this morning. Like we see in Australia, like we see in Europe, we were the ball and football, that's not an appendix, we were the ball that we bought them for some efforts and emphasis. I'm good at that. I bet you're a poor man. Shreety. So we've only banded lights to go to me. Fi'n ysgrifennu o, a rhaid cymryd i fod yn ti, a chi'n mynd at ti, a gwneud y cyfan, a diw yn ysgrifennu ti. Dwi'n bod ti'n bod seisio fel llen enghraifft unigryw neu arbennig, a mae egwyddor sydd yn wir am bob un ochr ni. Nid damwain ydy, bod chi'n ffurfio chi. Nid damwain ydy chi, ydy bod chi efo cysylltiadau sy'n gan, bod chi'n bobl ydych chi'n o'n cysylltiad ar ôl, bod chi'n o'n teulu ar beth, bod chi'n wnebu rhyw sefyllfa arbennig ar hyn o bryd. A mae ddiw yn gwybod am y rhamdolliadau chi, yn gwybod am y sefyllfa chi, a bod am ddiw beth yw eisiau i chi yw cyflawni yn y sefyllfa. O, yn dweud wrth yr effesiad roedd yn ail effesiad roedd yn arbennig. Adnodd ei, ei waith e'n ydym wedi creu Christ Iesu i fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Duw wedi trefnu ni o'r dechrau. Wrth edrych ymlaen i'r flwyddyn newydd. Yn aml, fe sy'n blaena yn y meddyliad ydy, fe sy'n ni fi creu. Tybed beth sy'n mynd i ddigwydd mi yn ystod y blwyddyn sy'n mynd o'n. Y perspektif y Beibl ydy, be mae Duw yn rhoi cyfle i o'n neud yn ystod y blwyddyn sy'n mynd o'n. Be mae Duw yn ei allu fi i wneud efo'r goniad i'r enwod a'r llwyddiad i ddim eto bod i fi'n nabod o yn well ac yn profi gan yr enwod. Dyma llefel Simeon. Mae'r tasg y blwyddyn hon yn ei fod ystiolaeth i Iesu mewn y ffordd dewel, mewn y ffordd gymharol ddinod, ond mae'n rhywbeth ystiolaeth i ddryw o'r un clywed. Bod o Simeon yn y deml pan aeth mae'r drosodd i gyflwyno Iesu yn y deml. Doedd o ddim yn bregethwr mawr. Doedd o ddim wedi sefydlu unrhyw eglwys. Doedd o ddim wedi newid polis y llywodraeth iddi. Doedd o ddim marw fel merthyr. Doedd o ddim arwain llawer i greu. Ond, mi roedd y stiolaeth sy'n mynd i'r gyrwb ych ymai o Joseph a gyfaffi a chynnig bach o eraill y denw yn llywed. Y nawr wyt ti'n gollwng dy was yn dyn i'r wadw yn o'r tynnebedd yn unol a ffai. Oedd mae'r llygau wedi gweld ei allan o'r gwir. Mae'r eraill yn mwyd y holl bobl. Dwi'n ei bod yna'n gyrriad i'n meddwl ac yn ymddoniad i'n bod yn ymddoniad. Mae'n yma fydd yn hyn o'r byw yn gofyn i chi neu yn ystod y blwyddyn. Cyfle yma'n rhyw fan i ddeud o'r byw. Ond beth bynnag ar sefydliad, gweld ymddoniad Duw yn Iesu Grist, mae wedi ennill y cael. A dyna fydd y dystiolaeth chi yn ystod y mynyddiad. Alla, a chyfrifoldeb chi fydd. Dangos o mynedd mawr efo rhai pobl. Chi'n cofio fel o'r pedr yn dweud wrth rhai o'r caith weision, yn y gweision yn yr eglwys forio, o dan reolaeth meistri digon creulon. Chwy weision, meddwl, fyddwch dan ystod Byddwch ar os ydych chi'n meistri gyda phob ac ar ei hon, nid yn unig i'r rhai da yn ysbrydio, ond hefyd i'r rhai gwnesio. Roedd hyn sgwrdd yn bod rhywun a bod ei hanylder ar ddew yn y gymor rhai gwyndefau hefyd o'n i ond. Pan bod Peter eisiau yn yr o ddangos am ymwneud tuag at yr hael yn gas tuag at yma, wel er mwyn bod ystiolaeth Gwyrodd ddim yn credu ei henillu y mwy trwy ymarferiad ei gwragedd hefyd i ddeud yn un nawr. Wedyn yn dweud yn ymarferiad pyr a dyfiwn. Mwch chi'n ymwyddoi mewn sefyllfa anodd yn ffors ddim gwneud i bobl o'n feddwl. Pedr ydy ddim sydd yn dweud bod rhaid i o'n barod i ateb. I ateb efo sydd yn holi be ydy'r rheswm am y gobaith ni? Be ydy'r rheswm am y llywelyd yna sydd ganddo ni mewn sefyllfa? Be ydy'r rheswm am y tynnebydd sydd yn llwyd fydd sy'n bywyd? Be ydy'r rheswm am y caredigrwydd da ni'n dangos i gael bobl sydd yn fawr hyn yn caredigrwydd? Wel, bydd wedi'r am y brenin Dafydd. Iddo, yn ei gymhegiad ei hun, wasanaethu. Felly, mae rhaid i ni yn yng nghenhedlaeth ni wasanaethu dim. Esbynnau mae hynna yn ddiolygu. Dwi ddim yn gwneud amgrys. Wahodd nhw i gyfarfod. Cynnal grŵp yn y tîm ni sydd yn edrych ar y feinio. Esbynnau. Gwneud daion ar y sydd o'n angen, a hwnna bod yr rhai sydd o'n angen, a gwneud daion. Ie! Yn un waith. Ych gyda chi, mae fi ar gyfer y flwyddyn. Yn o'r pethau sy'n gallu bita i fewn i hyn a'r pryder a bobl ond roedd y hapus yma. Mae'r hapus roedd pobl wedi bod yn gwon. Bydd yma'n ystyr jyst yn fater o fod yn gymrydol yn teimlo fach i fod yn ystyr. O'n i'n gallu cyflwyno yn ydy. Ti'n gwybod am broblem? Dwi'n gwybod na lle mae'r un broblem ond ti'n gwybod am y broblem? Alla bod ar estron pan bod o'n ei di mor anghyfer. Pan bod y mor gyrwchi. Pan bod y mor anghyfer. Mae gan Dduw waith ar y cyfer. A modd i chi ddim fod yn ymwneud â, a modd yn ei teidio cyflawni yn gwaith. A mae Paul yn annog Timotheus i gadw yn hyn yn y llawn. Y ddaw yna, a Duw wedi ddiddi a boed yn. Ond mwy'n gobeithio mewn ffordd wahanol. Mae rhaid i fi ddweud y Saesneg yn ei roi fo hyn. Pan yw tyffwn the gift of God. A be'n gwybod yna, ti'n dweud, di am y ti ail gynnar fflam. Yr arfer yn ei bod y fflam yn gyffod, falle o'r ymwneud o'r sgeriw. Ond tam a fferm. A mae gen i'n lawr ar sy'n mynd lot o fflam yn edrych yn o'n rhywbeth bod sy'n fach. Chos, er mwyn y peth ddod y fflam ail o'r dyna. Oedd apostol yn ofni fod ti'n mythus yn o'n peryg o bynd i o'r cyflawn i'r waith. Mae'n 어서 제너레이션 이슈.
그냥 살다니 뭐 디스키고 성공하는 말, 디스키고 안 되는 말. 엄마 스티커
어떤 파마시 아무튼 어쨌든 내가 좋아하는 거 이따 비벼서.
그것이.
여보, 엄마 착하다. 그것은 파스텔들만 와이스 디오델리아. 어떤 거 테이스야 차와. 너댄 컨센 펜션 다올리는 이들아. 너댄 가랑치기 그러셔. 너댄 레이트룸스 아트 커피 벤다 문 커피어 스타벅스는 과시지 나시에 나시아. 어떤 기분 쇼 스타벅스 포르니시 기스키나 나시아 나이트 바르기 커피. 오해를 많이 모르겠니 에이시아 시카이 도마스만 아벡스 나의 커 Ac mae amser yma dal i ar wedi. A mae'n deud y tyfod eich mae'n i ti bod yn barod i ddod. A dwi'n stil y gym ond yn meddwl o'n mynd i ar. Tyfod eich yn meddwl, yn gwybod os fe drai dal i'r bwrs. Ond gan i ddim yn debygol o'r fawr a beth sy'n dod. Ac yn debygol o'r fawr mynd i'r cyfrifiad a'r sawer bethau na ffordd at yma ddeud sy'n ddod.
Thank you.
Sim. Nós vimos filme da Gaston Bauer, mas não da Campbell. Ou da Chevron Twin Penny Villa, e a história da Penny Gun Habit, no Notamix. A quando vou dizer que foi o chefe do povo, não escrevendo que era uma Penny, ficava uma cartoon de Namor, a Hanabo, a Pere, a Penny, a Drewin. Wedi sgrifennu, oedd yn cael ei alw'n Dr. Squinton yn yr cartoons yma. Fe oedd desoring the scripture hinted that an apostle ever squinted. But grace by them, grace to them by God was given to look directly into him. Some may think this maxim's off, but mark the man that's marked by God. The following him would give. Here, we should have a day, and probably should have all quit and while I will see. And we see a right and a war of that one. There you go, Lord. Let the name of the field be. Let the name of Christ be all we want. It's hard to say what I'm wrong when I'm meeting with this. Of me. Sheriff Bunny is not here. And the film Harry Potter, you know, film near Harry Potter, and the story of Harry Potter. But Neville Longbottom. Creative, digon swill, digon ofnus, pob math o bethau'n mynd o'i le, felly, a os oes yna rhywbeth yn mynd o'i le, wel, Neville ddim yn swill mae canol. Ond o'n un man, mae o'n sefyll i fyny, iawn yn sefyll i fyny i weld yn ymwneud â'r ffynnau, ond yn un fath, yn trwy o sefyll i fyny i'w ffrindu, i Harry a Ron a Hermione. Mae Dumbledore, y prif athla, i weld yr blwyddyn, rhoi pwyntiau i Neville. Sydd yn traws newydd y sefyllfa i gyd, y pwyntiau i'r tîm mewn hefyd. A mae'n dweud, it takes courage to stand up to your enemies, but sometimes it takes more courage to stand up to your friends. Dwi'n ffyrdd Timothy, Paul yn dweud yn y ffyrdd cyntaf. Pa'n ei gadael i ni ddod i'r stryfi ond yw hwn? Bydd yn gysnogion hyn yn trio dweud yn Timothy, sef hyn mae i fod, bydd Timothy sy'n gwybod bod Dyw wedi am yno i ni i wneud yn ymlaen. Sef i fyny, bydd yn gysnogion eraill yn ni ddeud falle, achos bod nhw'n meddwl bod ni'n mynd yn ddweud safon, bod ni yn a dyn ni'n siŵr mae dyma mae'n siŵr i'n gael ni'n gwneud. Mae hyn yn gallu'n dal ni'n dod o ffyrs. Neu beth yn ei bod. A sgwrs mae hyn ar ben. Y temtasiwn nes yn ffordd. Ond mae'r dynoddeisio'n yma ffordd i oes lwyddau i eichtyd. Dyn ni'n gael y dentio o'r dynoddeis. A dyn ni'n gallu cael y dentio gan bechodau. Er mwyn mynd i'n llyfr, lle i'n llyfr. Pa dyn ni'n gwneud hynny? Dyn ni ddim yn cyflawn i fod Dyw eisiau ei ddweud. Beth? Gall edrych yn ôl ar y flwyddyn gweitha, meddwl, si gyfle yma na i'n mwyn gyda'n mi fydde wedi dweud allu'n ymlyddio i mi yn y sefyllfa mae'n gen i gyda, a mi sy'n os yn dal o'n sy'n mynd. Heiau nawr yn ymwneud â'r blwyddyn nesaf. Mae'n dal o'n dda, digwydd. Felly, mae angen i gael hyn y fawr, gwrthu fflam. Mae angen i ni feithrin yn gwaith. A gofyn i fod yn sefydlo yn fwriadol, nid driffio trwy'r flwyddyn sydd yn dod. Pa edrychwe ydy'r her i ni. A fan yma, gofa, mae eisiau cofio sut mae gras yn gweithio. Ni'n meddwl am gras o'r rhywbeth mae Dyw yn ei wneud. Wel, ie, mae'n rhywbeth mae Dyw yn ei wneud. Ond dyna ni yn gweithredu hefyd yn y gras. Sut mae Paul yn siarad efo Timothy? Rwy'n mynd atgoffa i gadw mynd y ddawl ar ôl diwyti, y ddawn sydd yn awswyr ar ôl efo nhw'n dweud. Oherwydd, nid ysbryd sy'n cael llwydra ar ôl diwyni, ond ysbryd sy'n cael ei nerf a chariad a hyn am ysgrifiaeth. Mae Dyw'n weithio, mae Dyw wedi rhoi dal i Timothy. Mae wedi rhoi ysbryd newydd o fewn Timothy. Ond oedd yr ysbryd yma yn disgwyl i ôl yn rhoi nerf i Timothy, ddefnyddio'r ddawn. Oedd yr rhoi nerf sydd efo i gannu, oedd yr rhoi nerf sydd efo i fod yn hyn am ysgrifennu. Bydd na oedd cwantau ieuenctid. Bydd na oedd yr intimidation yn dod yn fawr beth. Bydd na i fod gyda Chris a i sefyll gyda Chris beth bydda'n ddau'r hos. Ond yw'n weithio, ond y bo'n weithio. Mae'r apostol yn dyfio tri darlun yn y llythyr yma i ddangos sut mae'n fod. Mae'n rhai o benod ar ddau'r 46. Nid yw milwr sydd ar ymwyr chynnydd y ffethig o fawr yn bod yn bod yn bod yn bod ffrid ar ennill cyfarfod yn bod yn Mae ti'n ymwneud fel milwr brwydra. Ac os oedd rhywun wedi starfio mewn mabol gan peniaeth ennill y dod, cherb y starfio nhw. Oedd yn mabol gan peniaeth ennill y dod yma yn golygu llwyth o reole, un o reole yn y gemau o'r unfaith gyntaf oedd bod chi yn wyrwymo brwydra mewn llaw bod chi'n mynd i'n fforddi hyn a hyn bob dydd yn cynnig. Mae'n di'n gwneud hyn a hyn o gapen ystod y bwyd i fan a toi ar gyfer y gan. Dwi'n snab o'r chi'n llwyd o'r chi'n ffordd yn ymlaen. A dyn ni'n bod heddiw am y rhai sydd yn ennill yn yr Olympics yn ymlaen. A dyn ni'n gwneud yn ymlaen. Felly, mae'n rhoi gafen y ffermwyr sy'n trafurio sydd yn hawl cyntaf ar y clwyd yn ymwneud. Trwy'n gael ffermwyr. Pan mae'n dod a mae'n gynnal yn y flwyddyn, o, mae'r tywydd braidd yn oed, mae'n mynd allan hefyd. Ia, mae'r cae angen i'r edrych. Mae'n mynd troi'r tir i fyny er mwyn i'r haf gan i hau. Ti'n rhyw ffermwyr yn dweud bod y tywydd yn rhywbeth da, bod o'n mynd i'n mynd i'n ei waith. O, mae'n Felly mae siwni yn drechu. Yn drechu. Dyma cyfrifoldeb ni. Dyma Dyw ar waith, ond dyn ni ddim yn drechu. Cofiwch am ydych chi'n ei wneud. Am y llyfr, peth o'r ar ddisgyn ar y llwybr ar, ddim yn mynd i fod yn ymwneud. Peth ar bod yn ddisgyn ar y llwybr. Dyn ni'n ddiwedd yn iawn. Ond dechrau'n iawn yn egin o, ond mae dim yn ymwneud. Peth arall yn cael ei hau yn eitha draen, a draen yn trefnau yn tafu, gofalon y byd o'n yn tafu. Dim ond y had, dwi'n syrthio mewn tîr y dad, oedd yn dron ffwyth. A felly mae eisiau bod yn ymwneud, mae eisiau bod yn ymwneud. Cofiwch, yn y llythyr yma, mae Paul yn dweud, dyma sgwyddiadio. Mae'n gael i'r pethau bydd y sianol hwn. Felly, mae eisiau i fynd ati. Cadwch olwg ar eich bwyd yn sbrydol. Allem, beidio. Na lun o gynlluniau i chi, i helpu chi ddarllen y beidio, mae'n y lyfr ar gael. Hyd os ydych chi ddim ond yn darllen chynnu ar nod y bob un, ond peidiwch mynd am ddwrnod yn erbyn. Dyw'n sort of rhaid yn ofyn i ddew ni siarad o fi trwy. Cymwch am setawn yn yma ddew. Mae'n gadwch ysgrifft. Diolch yn golygu bod yn hawdd, mae'n asgwrs ddim, dyna pan mae'r pol yn yr ysgrifft. Mae Tim Keller wedi sgwennu llyfr Awrog
cael refuge a rhyw fersiynau yn trwy salmen, blwyddyn o fersiynau un ar gyfer bob un ar salmen. Oedd o'n meddwl bod o'n mynd trwy broses o newid y ffordd oedd o'n gwneud pethau a'n tri o fersiynau. A dod i, mae'n hawdd gymryd i'w ddwy flynedd cyn bod yn dechrau teimlo o'r peth o'r cael 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 o'r cyfan. Mi sbicio. Cyfwch o fawr o'ch bywyd ysbryd. Nawr chi'n fawr o fywyd yr eglwys. I ddim yn fwrdd na chi bod yn ddysgu'n preifat. A Dyw yn drindod, mae'n y berthynas yna, y tad, y mab, a'r ysbryd glân, i gyd o'r berthynas adryd. Felly, da ni wedi cael ei gosod yn tyw ysbrydol. I fod mewn prynau berthynas efo'n gilydd, yn rhannu efo'n gilydd, yn annog yn gilydd. A ni, am felly, nôl o'ch chi, dwi'n gwybod darllen y llyfr neu o'r emosiynau trwy gysnogion. Fe chi tam efo'r eraill oedd yn darllen y llyfr, Fe'n chi'n gael allan o'r llyfr. Chi'n siarad a holi, fe'n asedd eich allan i ti, wrth i ti ddarllen y llyfr yn yr baratoad ar gyfer yn y ddom. Ond wedi cymysgu fel o'n i wedi bod yn perfformio efo chi fan yma. Deulu, efo'n tad. Felly, peidiwch â bod ar gyrion bywyd ni efo'n gilydd ar y sylw, llifo mewn i bywyd ni ystod yr wythnos, a bywyd ystod yr wythnos yn llifo mewn i perthynas ni ac i bywyd ni ar y sylw. Mae hynny'n meddwl bod cer yn anol yn byd, prysgrif am bywydau, prysgrif mi, mae'n trechu i'n fawr o fywyd yr eglwys. Byddwn yn y cwestiwn, beth mae Dyw yn ei wneud yn y bywyd? Dywedd ddiweddar, da ni yn gwybod am bryn o dal sarnau rhai o'ch chi'n nabod o sydd wedi cael damwain wrth mawr. Oedd o problem efo i olwg efo'n cael damwain o gadwyn yma. Mae rhywbeth ni wraig o mae hi bron yn gwbl ddall. A sgwrs, ynder, oedd hi'n tanu y modeli pan wedi siarad y modeli. Nid cwyno, why is this? Ond be o'n i'n dweud oedd, I wonder what God is trying to tell me through all of this. Disgwyl bod Dyw yw sut yn ni harwain ni trwy hyn i brofi i gadael eich i gadael oedd ei hon i fod yn dyn. Beth mae Dyw yn dweud? Pan bod ych chi'n chwaith chi mewn cysylltiad efo bod na hwn yn y gwaith neu mae na hon yn y gyfnod peth. Fe'n i'r ffordd o Dyw isio fi i edrysio am hw a gwneud daimon i ddyn nhw. A lle, mae ni beth ydych chi'n mynd ar ddechrau gweddio dros dyn. A gwneud os dawn rhyw ddrws yw gyfle i neud daimon i ddyn nhw. Pan bod Dyw wedi ddim o'r gyfan eglwys yma, yn gysgu ar y beri gyfan eglwys yma sydd yn bod baig yn fawr. Mae'n rhywbeth iawn wrth iawn e. Sut yn troi glosiad yn o'r bod yn nhw yn rawr i'n chwaer sydd ochr yn ochr am bod yn weddio dros yn nhw ac yn anodd ac yn galon. Ceisiwch feddwl be mae Dyw'n wneud yn eich bwyd. Ond, so yn teimlo'n gwestiwn ddawn yn dydy. Fe gyfle ni ddoniau arbennig. Sut fedrwn ni ddefnyddio'r doniau yma er bod goni am ti ddim? Neu oes angen i ni weddio bod i'n wyroedd yw'r fan ychwanegol. A llai i ni bersonol neu i ni i'r eglwys, i'r eglwys o gyflawni i waith yn ymwneud. 보시는 게 우베스. 지금 불쇼 아르는 하루나미 유베이션. 음악사업만 되고 나면 선배님은 호주 황사사원으로 Stowing and I hear that, and you'll get a couple of stowing and a moment. Couple of us are young Roy and a good credit, young Solan, David Chien Moldova, is a good punishment of a town. A little key follow-up question in my Coyo makes another Emmanuel, do you do? Os ydyn ni'n drechyd, da ni ddim yn drechyd yn nes yn hynny, da ni'n drechyd trwy nes yr ysbryd lan. Os yw'r ysbryd lan yn hanaf ni, mae drechyd yn ysbryd yn rhoi nes yn hynny. Yn hanaf yn byw yn bywyd o'r cwbl yn llifo, a phan o'r person yn ysbryd o ddiw. Cris dwi'n farw drosom yn prynu ni. Yr ysbryd sydd yn byw hau ni a wedi bod i dreigio yna ni. Y tad sydd wedi caru ni ers cyn yn bod yn fwy hawn ni wedi tebyg i fwy fawr ar agor Jesus. Yn ymgyrch ni falle bod yna rhyw rai. Ar flwyddyn nesaf yma, dy'r flwyddyn, y byddwch chi yn tro cyntaf. Yn setlo pethau efo Dyw. Byddwch chi ddim ar y cyrion ddim mwy o'ch chi'n mynd i fynd bydd ar y mam. Byddwch chi yn dod a phrofi bras am beth yn ffyrdd. Roedd yn drifio o'r pasifod. Byddwch chi yn eiddo i ddew eisiau as bod Dyw wedi gweithio yn y cyfalon chi o'r bwyd. Wel, yn hefyd ni. Mae'n trafodoliaeth cyfgafgaeth yn hon, ceisio dyfendi ddechrau'r blwyddyn hon. Ddiblygion tywydd ei dyfodoli a ddweud am cyfeddi a rwain ni. Dyna fe'n gan unig. A trwy'r ars diw, fi nath dim o ddys. Gadw hyn y fflam o ddawn o ddawn. Gadw'r Credu bod gennych chi bethau o'r tu am i ni wedi cyflawn i'n ystod y blwyddyn yma. Yn a bydde gyda ni waith i wneud oedd y tra mi bod ti wedi cymryd ni i'r newydd. Roedd ti'n gadael ni yma i fod yn ystiolaeth i ti. Rhoedd yma wrth ni o'r tra ysgol i efo yma i feddwl wrth yr hyn ni wedi i ddweud. I ystyried, be wyt ti'n gwneud yn ymwneud, a be allai fi'n gwneud yn ymwneud. Ti oedd yn tân yn dweud yr air bod ti'n perffeithio yn nes yn ymwneud ni, a da ni yn teimlo'n ma. A mi fedri i gyflawn ni cymaint o'r tân. Edrych yn ôl ar y gair, a gweld fel ti wedi gwneud cymaint o'r rhain o'r hefyd o'r un tan, ni'n methu sefyll. Mae'n hol yn dweud yw ti'n peth yn eisiau. Disgwyl gynnedd bod ni wedi ffoi. Pobl o'r un tan wedi methu drwy o'r tro, ti'n ei ddefnyddio. Efo'r hwnnw. Pan i'n attesa per i miei bimbi del Messaggio. E ti scrive nel suo dolore.
Mi cambi, è voglia adesso. La notte mancherà. E c'è la mamma che c'è. Niente che lei che mi possa che mi manca per fare. Io ho tanto da fare. Di averla un tanto, quando è un mezzo. Se io ho tanto da fare. Di averla un tanto, mezzo. Grazie.